Suðvestur kjördæmis Óli Björn Kárason.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svarið. Ég sammála háttvirtum þingmanni að það eru þetta ákveður rök fyrir því að ríkið eigi ákveðna jarðir. Um það verður ekki deilt. En ég fullir því að yfirgnæfandi meiri hluti þeirra 450 jarða sem eru í eigu ríkisins er engin ástæð og engin rök að bakvið það eignarhald. Og það, þess vegna held ég að við ættum að hefja þá umræðu í tengslu við að móta eigendastefnuna að með hvað hætti ríkið hérna taki ákveðin skref í að losa þetta eignarhald og ég held að fyrsta skrefið eigi að vera í samráði og samvinnu við þá ábúendur sem eru á viðkomandi jörðum. Og við þurfum þá bara að finna út af því með hvað hætti við getum auðvelda þeim að eignast þá jörð sem að þeir eru að nýta. Mér finnst það skynsamlegt. Og ég velti því líka upp af hverju það er talið skynsamlegt að forræði jarða sé á hendi fjármála og efnahagsráðherra. Vegna þess að ég hygg að það séu sterkari rök fyrir því að forræði jarða minnst ákosti þeirra sem eru hérna, með ábúðasamningum síðan á forræði landbúnaðaráþur og það tryggi minnst okkur meiri samfellu í og tryggi kannski betur að það sé einhver stefna varðandi eignarhald á slíkum jörðum. Þá má undanskilja einhver aðrar jarðir eins og háttvirtur þingmaður koma að hér áðan sögulega og menningarlega teljum við að við eigum að eiga öll sameiginlega eins og þingvellir er auðvitað gott dæmi En ég svona velti því líka fyrir mér hvort að það eigi ekki þessari vinnu þá í háttvirtri atvinnuveganefnd að taka einmitt þessi atriði til skoðunar.
Og þá svarar hans